Bekona nuqta uz taqdim etadi.
Ishonch bo'lsa yuragingda, dilingdagi ezgu niyat albatta o'shalar ekan, o'shalar ekan. O'z-o'zidan emas ekan, albatta bu taqdir ekan. Bu Allohning ishlari, Allohning aytgani ekan. Seni do'st bildim, lekin hech o'ylamadim.
Yozilgan ekan.